sam lokalitet se zove Stari Slavik, odnosno židovsko groblje. Radi se o ostacima fortifikacija rimskog grada koji su izgrađeni u 5. stoljeću, kada su dobar dio rimskih gradova zbog nesigurnosti kako unutar samog rimskog carstva, tako i zbog provala germanskih plemena bili dodatno utvrđivani radi obrane. Dodatno su provedena geofizička istraživanja oko samog položaja židovskog groblja da se utvrdi moguće rasprostiranje nalazišta s južne strane, to je utvrđeno. Poznato iz prijašnjih istraživanja gradova širenja današnjeg Daruvara na tom području da se tamo prostirao rimski grad, znači na položaju cijelog Starog Slavika, i provedeno je snimanje iz zraka lidarskom metodom cijele rimske šume da se utvrde potencijalne lokacije koje bi bilo vrijedno možda u budućnosti istraživati, odnosno da se vidi koliko je sačuvano potencijalno rimskog grada, i na nekoliko lokacija možemo utvrditi da ima potencijal da se možda u nekoj budućnosti, sad kojoj, bliskoj ili dalekoj, i tamo može istraživati.